Traditional Media Studies. Ეთერში ახლა თქვენ მოისმენთ უკვე სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ერთ პროექტს უკრაინის გარშემო, უკრაინა დიალოგის გზის კრიზისიდან გამოსავლისდიებაში. ასე ქვია ამ პროექტს კავკასიური სახლისა და მისი პარტნიორი ორგანიზაციის მსოფლიო პოლიტიკის ინსტიტუტის ერთობლივ პროექტს. მის ფარგლებში ქართველი და უკრაინელი ექსპერტების მონაწილეობით საჯარო დისკუსიები იმართება. ორი ქვეყნის წარმომადგენლები ერთმანეთს ამჯერად უკრაინაში შეხვდნენ და საქართველოს რეფორმირების გამოცდილებაზე ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სტრატეგიასა და ეკონომიკურ საკითხებზე იმსჯელეს. დისკუსიაზე, რომელიც გასულ კვირაში გაიმართა კიევსა და უკრაინის სხვა ქალაქებში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობს.
იძულებით გადაადგილებული პირების განსახლება, დონბასში შეიარაღებული კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით გადაჭრა და ევროპული ინტეგრაციის გზაზე რეფორმების განხორციელება. ეს არის ის ძირითადი სამი გამოწვევა, რომელიც უკრაინის წინაშე დგას. გაეროს მონაცემებით კონფლიქტის მსხვერპლთა რაოდენობა 6000 კაცს უახლოვდება. ყირიმიდან და დონეცკის ოლქიდან 1.2 მილიონი ადამიანი იძულებით გადაადგილებული პირი გახდა. დაინგრა უამრავი შენობა ნაგებობა. უკრაინული ორგანიზაციის სტრატეგიული კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარის მარინა ვოროტნიკის თქმით, ანექსიის შემდეგ ყირიმში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდა. უკრაინამ კი ამ რეგიონის მიმართ სტრატეგიის შემუშავება ვერ მოახერხა. სიღრმისეულად არფასდება ის საფრთხეები, რომლებიც ყირიმიდან დანარჩენ უკრაინას სამხედრო თვალსაზრისით ემუქრება. ვოროტნიკი ამბობს, რომ უკრაინის მთავრობის მიერ ყირიმის ბლოკადა და იზოლაცია შედეგის მომტანი ვერ იქნება. მისი აზრით, ჩართულობის და რეინტეგრაციის პოლიტიკა კონფლიქტის მოგვარების მეტ შანსს იძლევა.
როცა რეინტეგრაციაზე ვსაუბრობ, ვგულისხმობ მრავალდონიან მიდგომას, რომელიც მიმართულ იქნება იმისკენ, რომ არ დაველოდოთ მწიფე ხილივით თავზე ყირიმი, როდის დაგვეცემა, როდის დაუბრუნდება უკრაინას და მუშაობა ახლავე დავიწყოთ. ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა საქართველოს გამოცდილება, მიუხედავად იმისა, რომ პარალელები საკმაოდ პირობითია. მაგრამ საქართველოში სტუმრობის დროსაც ჩემთვის სასარგებლო იყო იმის გაგება, რომ კონფლიქტების მოგვარების 20-წლიანმა მცდელობამ დაგარწმუნათ, რომ ტოტალური ბლოკადა ამ რეგიონების ჩართულობით უნდა შეიცვალოს, რაც სწორი მიდგომაა. ეს იდეალური გადაწყვეტილება არ არის და შედეგს სწრაფად არ მოიტანს, თუმცა მასზე უკეთესიც არ არსებობს.
უკრაინის დემოკრატიული ინიციატივების ფონდის ანალიტიკოსმა მარია ზოლკინამ დონბასში მიმდინარე კონფლიქტის ცხელ ფაზაზე ისაუბრა. შეეხო იძულებით გადაადგილებულ პირთა პრობლემებს. მისი აზრით, დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში სეპარატიზმი გარედან იქნა წახალისებული, ამიტომ რეგიონის ჩრდილო-დასავლეთ რაიონებში მან მხარდაჭერა ვერ ჰპოვა. მისი აზრით, უკრაინამ ოკუპირებულ და უკვე გათავისუფლებულ ტერიტორიებს სრულფასოვანი თვითმართველობა უნდა შესთავაზოს და აქტიურად გამოიყენოს საინფორმაციო კომპონენტი. მან გულისხმობით აღნიშნა, რომ სეპარატისტებისგან გათავისუფლებულ ზოგიერთ დასახლებულ პუნქტში უკრაინული სატელევიზიო არხების მაუწყებლობა დღემდე ვერ ვრცელდება და ადგილობრივი მოსახლეობა რუსული პროპაგანდის ამარად არის დარჩენილი. ზოლკინა მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებასაც შეეხო და განაცხადა, რომ ეს დოკუმენტი პრობლემებს ბოლომდე ვერ ხსნის და მას მხოლოდ შუალედური შეთანხმების ფუნქცია აკისრია.
Не после Минска 1, не после Минска 2. Минскის არც პირველი და არც მეორე შეთანხმების შემდეგ დონბასში საბრძოლო მოქმედებების სრულად არ შეწყვეტილა. ამასთან მინსკის ფორმატი არ არის საბოლოო ვარიანტი, რადგან დოკუმენტი დაუბალანსებელ ფორმულირებებს შეიცავს. გულისხმობ დათმობებს, რომელთა სანაცვლოდ უკრაინამ თავის საზღვარზე წვდომა უნდა აღადგინოს. პოლიტიკური თვალსაზრისით მინსკის შეთანხმებაში დევს ნელი მოქმედების ნაღმი. ამ შეთანხმები დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკებს არ აქვთ უკრაინის შემადგენლობაში ავტონომია მის პრეტენზია, მაგრამ თვითმართველობის ეგრეთ წოდებული განსაკუთრებული რეჟიმის პრეტენდენტები არიან.
Они претендуют на так называемый особенный режим самоуправления.
კავკასიური სახლის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი კანაშვილმა საქართველოსა და უკრაინაში არსებულ პრობლემებს შორის მსგავსებებსა და განსხვავებებზე ისაუბრა. მისი აზრით, მთავარი მსგავსება ისაა, რომ ორივე შემთხვევაში რუსეთმა კონფლიქტის გაჩაღება თავის საზღვრებთან ახლოს მდებარე რეგიონებში მოახერხა და აქ საკუთარი შეერაღებული ძალები ჩართო. გარდა ამისა, ორივე შემთხვევაში რუსეთის მიზანი როგორც საქართველოს, ისე უკრაინის ევროატლანტიკური კურსის შეცვლა იყო. მთავარი განსხვავება კი დროსა და ეთნოპოლიტიკურ შემადგენლობაშია. მისი აზრით, უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში პრორუსული განწყობა უფრო დიდი მასშტაბისაა, რაც საქართველოში თითქმის არ შეინიშნება. კანაშვილის აზრით, მართალია უკრაინაში საექსპერტო საზოგადოებაც ორად იყოფა, მაგრამ უკვე დაწყებულია დისკუსია პრობლემების სამშვიდობო ჰუმანიტარული გზით მოგვარების შესახებ.
განსაკუთრებით ამ ეტაპზე, როდესაც კონფლიქტი რეალურად მიმდინარე არის დონბასში, და ემოციური ფონი აქაც საკმაოდ მაღალი არის, რა თქმა უნდა, ის რაციონალურად მეფიქრობ, თლათ ყველაფერს ვერსავლობენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენგან განსხვავებით, თუნდაც მაგალითად ეს ჩართულობის პოლიტიკა, რეინტეგრაცია და ასე შემდეგ. აქ როგორც ვაკვირდებით, საკმაოდ მალე ხდება ჩვენთან წლების განმავლობაში, თქვათ, რაც მუშავდებოდა, აქ საკმაოდ მალე მიტრიალდნენ ამგვარი მიდგომებისადმი.
საერთაშორისო ანალიტიკური ცენტრის პოლიტოლოგი ანატოლი აქტისიუკი მიიჩნევს, რომ რეფორმების ტემპი ჩქარი არ არის, მაგრამ მისი დაკვირვებით უკრაინის მთავრობა უფრო გახსნილი და გამჭვირვალე ხდება. რეფორმის პირველი შედეგი კი ის არის, რომ კიეველი პოლიციელები ქრთამის აღებაზე უკვე უარს ამბობენ, თუმცა იგივე უკრაინის სხვა ქალაქებში ჯერ არ ხდება.
Во-первых, изменилась коммуникация.
Упервелес ყოვლისა შეიცვალა კომუნიკაცია. დადებითი ტენდენციაა, როცა ხელისუფლება, მთავრობა და ministrები საჯაროდ და ღიად საუბრობენ და განმარტავენ, რას ვაკეთებთ, როგორ ცვლით და რა იქნება შემდგომში.
Каким образом мы что-то меняем и что будет дальше?
Украинის სხვა ქალაქებში კი ჯერ დევნილთა დაბინავებით არიან დაკავებული. მაგალითად, ხარკოვში მძლავრი სამოქალაქო მოხალისეობრივი მოძრაობა დაიწყო. რამდენიმე ორგანიზაცია ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლად დონბასიდან დევნილთა განსახლებაზე და მათი ყოფითი პრობლემების გაუმჯობესებაზე მუშაობს. ხარკოვში ადგილობრივი ანალიტიკოსების თქმით, მოსახლეობის 60%-ზე მეტი პრორუსულადაა განწყობილი. მათ ანტიმაიდნელებს უწოდებენ, მაგრამ საზოგადოების 40%, რომელიც თავს ევრომაიდნელს უწოდებს, ძალიან აქტიურია. ამიტომაცაა, რომ ხარკოვის ადმინისტრაციულ შენობებზე რამდენჯერმე ნოვოროსიის დროშა აფრიალდა, მაგრამ საბოლოოდ იქ მაინც უკრაინის სახელმწიფო დროშა დაბრუნდა. განსხვავებული სურათია უკრაინის დასავლეთში. ქალაქ ლვოვში 90% უკრაინელები შეადგენენ, რომლებიც ევროინტეგრაციის მომხრეები არიან. რაც შეეხება რუსეთთან კონფლიქტს, ყოფილი დისიდენტი უკრაინის კათოლიკური უნივერსიტეტის პრორექტორი, უფლებადამცველი მიროსლავ მარინოვიჩი ამბობს, რომ ვიდრე რუსეთი კონფლიქტში მონაწილეობას არ აღიარებს, მასთან მოლაპარაკება შეუძლებელია. მისი აზრით, რუსეთთან ძმობა უკვე გამორიცხულია პუტინის აგრესიამ, ბევრი უკრაინელი დააფიქრა და საერთო ეროვნული გაერთიანებისკენ უბიძგა.
Есть глубинное понимание, что всё, братство кончилось.
Арсебоб сигрмисеули гагеба, რომ ძმობა დამთავრებულია და ჩვენ ძმები ალბათ აღარასოდეს ვიქნებით, მაგრამ ვერ ვხედავ სიგრმისეულ სიძულვილს, რომელიც კონტაქტებს შეუძლებელს გახდის. დარწმუნებული ვარ, რომ თუ რუსეთში პოლიტიკური პირობები შეიცვლება, უკრაინაში აღმოჩნდება პოტენციალი, რათა თანაარსებობის საშუალებები გამოიძებნოს.
Чтобы потенциал в Украине для того, чтобы найти способ существования.
ქვეყნის განმავლობაში უკრაინის ქალაქებში ქართველი და უკრაინელი ექსპერტების შეხვედრები მიმდინარეობდა. კავკასიური სახლის და მსოფლიო პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული დისკუსიების დროს ანალიტიკოსები კონფლიქტების და რეფორმების მიმართულებით ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებდნენ.